Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Si çdo të diel, në këtë hapësirë ju sillim një blok kronikash me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën e javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni kanë mirëpritur konkluzionet e samitit të Berlinit, por me qëndrime të ndryshme nëse pushteti do t'i përmbush ato që kanë të bëjnë me këtë vend. Partitë në pushtet thonë se do të vazhdojnë me reformat, por ato opozitare thonë se angazhimet e tilla janë vetëm deklarative, pasi pushteti ka dëshmuar se nuk është i interesuar as për reforma e as për integrimin Euroatlantik. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Konkluzionet e samitit të Berlinit janë mirëpritur nga partitë politike në Maqedoni, por ato kanë qëndrime të ndryshme nëse ato do të përmbushen nga institucionet apo pushteti aktual. Në këtë takim të vendeve të rajonit është kërkuar që ato të vazhdojnë me reforma të thella ekonomike dhe politike për të rritur gjasat për pranimin e tyre në Bashkimin Evropian. Nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë, Rafis Haliti, thotë se interesi i të gjitha vendeve është integrimi euroatlantik dhe se të njëjtin synim ka dhe Maqedonia, e cila do të vazhdojë sikur edhe më parë me përmbushjen e reformave, por që duhet të marrë një dinamik më të përshpejtuar.
Ballkani Perëndimor apo shtetet e Ballkanit, secilisht duhet pasmarrëshje që kanë me të duhet të zgjidhen. Është në interes të gjithë qytetarëve të shteteve të Ballkanit që ky region sa më shpejt të integrohet në NATO dhe EU. Kështu që Republika e Maqedonisë ka punuar rregullisht pas objektive konkluzave dhe duhet të punon me një dinamik më të përshpejtuar të reforma.
Sot Rafis Haliti, nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga VMRO DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gruevski nuk kanë komentuar këtë takim të nivelit të lartë, i cili përfundoi me miratimin e një dokumenti në të cilën veçqerash kërkohet zgjidhja e çështjes së emrit, përmirësimi i sëndimit të së drejtës, dialogu politik, mundësimi i opozitës që të luajë rolin e saj në kuvend, ambient pluralist për mediat e çështje tjera mbi funksionimin e institucioneve. Nga lidhje socialdemokrate e opozitës thonë se konkluzionet e samitit janë shumë të mira dhe pozitive për vendet e rajonit, por për pushtetin aktual në Maqedoni nuk vlejnë, për shkak të siç theksojnë, mos interesimin e tij për zhbllokimin e procesit integrues dhe realizimin e reformave tjera.
Dali očekuam nešto od naših vlasti? Ne. Ništa ne očekuam.
A presa diçka nga autoritetet tona? Jo, asgjë nuk pres. Qëllimi i tyre është i qartë, ata ishin atje, janë shëtitur dhe këtu përfundon angazhimi i tyre. Pse e them këtë? Për arsye se kjo që po ndodh në Maqedoni nuk jep asnjë shpresë se mund të ndodhë diçka pozitive. Gjithçka që po bëhet këtu është në kundërshtim me rekomandimet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian, ndryshimet kushtetuese që po debatohen në kuvend, por edhe shumica e ligjeve tjera që janë në rendin e ditës janë në kundërshtim me debatin dhe kërkesat që u dëgjuan në Berlin. Thotë Lidia Dimova, zyrtare e lartë e Lidhjes Socialdemokrate dhe ishte drejtuese e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian. Isha diplomati Nano Ruzhin, zyrtari Partisë Liberal-Demokrate, thotë se në Berlin janë konfirmuar kërkesat që tani më një kohë të gjatë dëgjohen nga Bashkimi Evropian. Ai beson se pushtetet aktual po i ngushtohet hapësira e veprimit, pasi nuk ka alternativë tjetër përveç zgjidhjes së çështjes së emrit. Praktikisht ne asgjë të re nuk dëgjuam për Maqedoninë, edhe pse konkluzionet e miratuara ishin të përgjithësuara, supozoj se kryeministri Gruevski ka identifikuar pushtetin e tij me një pjesë të këtyre konkluzioneve, pasi Bruksela edhe një herë qartë ka bërë me dije për mbushjen e obligimeve apo zgjidhjen e kontesteve me shteteve. E një kontest të tillë ka edhe Maqedonia. Pra sa i përket çështjes së emrit nuk ka diçka konkrete apo ndonjë shkop magjik për fillimin e bisedimeve me BE-n. Përkundrazi kërkohet zgjidhja çështjes së emrit, pra kompromisës si kushto për esim para në procesin integrues, thotë Nano Ruzhin, ishe diplomat dhe përfaqësues i Partisë Liberal-Demokrate. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Sof Kadrio.
Lidhja e pedagogëve shqiptar të muzikës në Maqedoni i është drejtuar përsëri Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me kërkesë që tekstet shkollore nga lënda e muzikës për nxënësit shqiptar të hartohen nga autorët shqiptar e jo të shfrytëzohen librat e përkthyer nga tekstet në gjuhën maqedonase. Në Ministrinë e Arsimit thonë se zëvendësimi i librave të vjetër me libra të rinj të muzikës në gjuhën shqipe po bëhet gradualisht dhe se ky proces kushton shtrenjtë. Kronike zërie të Hajro Jahjakës. Lidhja e pedagogëve shqiptar të muzikës në Maqedoni është drejtuar edhe një herë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me kërkesë që tekstet shkollore të artit muzikor për nxënësit shqiptar të shkollave fillore dhe atyre të mesme të hartohen nga autor shqiptar dhe jo ato të përkthehen nga tekstet në gjuhën maqedonase. Ademi Meri nga Lidhja e pedagogëve shqiptar të artit muzikor thekson se me Dikasterin e Arsimit disa muaj më parë është arritur ujdi për hartimin e librave të reja të lëndës së muzikës. Me shrast janë formuar dhe grupe punuese.
Kemi pas mundësi deri në fillim vitit shkollor në shtator që fëmijët e këta të kenë në përshkolla ato të shkrimet tona. Por prapë si para disa vite shu katë puna, su lejnons, në shpesoj që tash do të kemi një takim me ministrin dhe shpesoj që do të kuptojnë që pa tjetër duhet të urgjent të bëjnë diçka. Që s'nisë mbetën edhe asimtarët dhe mësuesit që janë në grupit që asonë, mbetën askun, nuk din që ka t'japin, në qëfar mënirë, përveç që i ka në të libra të vjetër.
Në nënvizona Demi Meri duke shtuar se Ministri Arsimit akoma nuk i është përgjigjur lidhjes e pedagogëve shqiptarë të artit muzikor për një takim sy me sy, ku do të debatohen problemet lidhur me ngecjen e botimit të librave të ri të artit muzikor. Nga ana tjetër, Ministri Arsimit Abdyllaqim Ademi për mediat e vendit ka sqaruar se procesi i ndrimit të librave ka kosto të lartë financiare dhe problemet me librat të cilat kanë përmbajtje kontestuese synohen të shmangen me përkthimin dhe përshtatjen e librave të Cambridge-it, të cilat gradualisht janë duke zëvendësuar librat aktual. Ai ka bërë të ditur se tani më janë përkthyer librat nga klasa e parë deri në atë të tretë dhe ky proces është në vazhdim me atë që gradualisht do zëvendësohen dhe librat e klasave më të larta dhe ata të shkollave të mesme. Ndërkohë Ademi Meri nga Lidhja e Pedagogëve Shqiptar të Artit Muzikor tekson se duhet reaguar më shpejt nga se lënda e muzikës është lëndë specifike që pos aspektit edukativ ka dhe aspektin kreativ dhe atë emocional për nxënësit. Librat të cilat janë hartuar nga autorët maqedonas dhe me shumë gabime gjatë përkthimit të tyre ndikon që të zbehet interesimi nxënësve për të marrë më të tyje me këtë art.
I edhine që lënda e muzikës fëmijës jep vullnet për tanë ditë disponohet në përmet lojrës, në përmet këndimit, në përmet përjetimit e tekstit dhe këngës.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Perëndimi ka shtuar presionin ndaj Moskës për të shpjeguar atë që zyrtarët amerikanë kanë përshkruar si intervenim direkt nga ana e ushtrisë së Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës. Ambasadori amerikan në Ukrainë Jeffrey Pyatt ka thënë se Rusia tash është direkt të përfshirë në luftë. Moska i ka hedhur poshtë pretendimet se ushtarët e Rusisë po luftojnë në Rusi. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Në rjetin në Twitter, ambasadori amerikan në Ukrainë, Jeffrey Pyatt, tha se një numër i shtuar i trupave ruse po intervenojnë direkt në luftën në territorin Ukrainas. Ai tha se tanket e dërguara nga Rusia, makinat e blinduara, artilleria dhe raketa hellësit, megjithatë ishin të pamjaftueshme për të shkaktuar disfat forcave të armatosura të Ukrainës. Më tutje në rjetin Twitter, ambasadori Pyatt është shprehur se Rusia po i dërgon sistemet e veta më të reja të mbrojtjes, përfshirë SA-22 në pjesën lindore të Ukrainës dhe tash është direkt e involvuar në luftë. Në një bisedë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se raportet për inkursionin e ushtrisë ruse duhet të shpjegohen dhe ka theksuar përgjegjësinë madhore për deeskalim nga ana e Moskës. Departamenti Amerikan i Shtetit më tha se ka dyshime se një kundërofensive drejtuar nga Rusia po zhvillohet në pjesën lindore të Ukrainës. Ja se çka u tha gazetarve, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki. Ka pasur raporte për kolona shtesë të tankeve ruse, raketa hellësve të shumë fishtë dhe makinave të blinduara, që kanë përparuar ka komunitetet në pjesën juglindore të Ukrainës. Ne po ashtu kemi pa raporte për hedhin e predhave nga separatistet në hapsirat e banuara në qytetin bregdetar, ndërmjet Kufirit dhe Mariupolit. Ne kemi pa raporte për luftime të rënda dhe hedhje të predhave afër qytetit dhe aeroportit në Donetsk. Këto inkursione ndikojnë se një kundërofensive drejtuar nga Rusia me gjas është në zhvillim e sipër në Donetsk dhe Luhansk, tha Jen Psaki. Më tutje ajo është shprehur se Rusia nuk ka vullnet për ta thënë të vërtetën. Ne po ashtu jemi të shqetësuar nga jo gatishmëria e qeverisë Rusisë për ta thënë të vërtetën, bile edhe derisa ushtarët e saj janë gjetur në 30 mila brenda Ukrainës. Rusia po dërgon njerëzit e rinj në Ukrainë, por nuk u thot atyre se ku po dërgohen ata ose nuk u thot prindërve të tyre se çka po bëjnë ata, tha Jen Psaki. Presidenti franceze François Hollande tha se do të ishte e patolerueshme dhe e papranueshme nëse trupat ruse po operojnë në territorin e Ukrainës. Sipas tij, Rusia nuk mund të shpresojë që të jetë fuqi e shekullit 21 duke mos i respektuar rregullat. Në Varshavë, kryeministri polonisë Donald Tusk i tha parlamentit se askush nuk mund t'i marrë seriozisht pretendimet e Rusisë se nuk po i mbështet separatistët prorusë në Ukrainë. Një zyrtar i lartë i NATO-s, që para gazetarëve ka folur në kushte të anonimitetit, tha se mbështetja e Rusisë për separatistët duket gjithnjë në rritje, e hapur dhe e qartë. Më herët, të zëdhënës i sigurisë ukrainese Andriy Lysenko ka pretenduar se tanket e Rusisë kanë invaduar pjesën juglindore të Ukrainës të maskuar si luftëtar separatist pro-rus.
Avancimi i Rusisë në Ukrainë është poshtrim për presidentin Obama dhe kancelaren Merkel, ka shkruar në një artikull këtë javë gazeta Wall Street Journal. Mesazhet e tyre se nuk kanë plane për sankcione të mëtejshme kundër Rusisë i kanë dhënë hov Putinit. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. I fuqishmi i Rusisë është duke injoruar protestat retorike të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe të kancelares gjermane Angela Merkel dhe është duke lëvizur edhe më brenda Ukrainës, shkruan gazeta Wall Street Journal. Kremlini ka vendosur këtë javë trupa në qytetin bregdetar Ukrainas, Novoazovsk. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar se mbi 1000 trupa ruse me armatim të rënd u janë bashkuar separatistëve në luftën kundër ushtrisë Ukrainës. Qeveria Kievit e quan këtë pushtim, ndërsa NATO-ja inkursion, por ky është një dallim pa ndryshim, shkruan Wall Street Journal. Gazeta kujton se Rusia ka ndërhyrë në Ukrainë në muajin shkurt duke aneksuar Krimenë. Prej atëherë ajo ka përshkallëzuar ndërhyrjen ushtarake në mënyra të shumta, përfshirë forcat speciale dhe sulmet me artileri në pozicionet e Ukrainës. Strategjia e presidentit rus Vladimir Putin në bregdetin jugor të Ukrainës është që të hapë një ur toksore midis Rusisë dhe Krimes. Qëllimi është të reduktohet izolimi i Krimes në mënyrë që trupat ushtarake ruse të mund të riforcohen nga toka në vend se nga ajri dhe që ekonomia e gadishullit të afrohet më shumë me atë të Rusisë. Sipas gazetës, përshkallëzimi hap edhe një front tjetër për ushtrinë e Ukrainës, e cila po bën përpjekje të rimarë kontrollin e lindjes. Ushtria ka shënuar përparim kundër forcave separatiste që kanë pushtuar Donetskun dhe Luhanskun, dhe Putin e ka kuptuar se duhet të veproj tani për të parandaluar zmbrapsjen e rebeleve. Forcat e Kievit tani duhet të luftojnë në një front të tretë kundër ushtarëve rus. Evropianët perëndimor të hetur për zgjidhje të krizës kanë shpresuar se takimi së martës midis Putinit dhe homologut të tij Ukrainas Petro Poroshenko do të prodhojë përparim, por Poroshenko nuk mund t'ia dorëzojë territorin Rusisë pa tradhtuar vendin e tij dhe Putin nuk mund të shihet brenda Rusisë si braktisës i separatistëve. Pasi Poroshenko nuk është dorëzuar, Putin ka vendosur të përmirësojë ndikimin e tij duke vendosur më shumë ushtar në teren. Gazeta shkruan se avancimi i Rusisë është një poshtërim i veçantë për zonjën Merkel, e cila pak a shumë e ka ftuar Putinin që të përshkallëzojë situatën. Fundjavën e kaluar ajo ka vizituar Kievin me një mesazh publik se duhet të ketë zgjidhje të negociuar dhe se Evropa nuk ka plane për sanksione të mëtejshme kundër Rusisë. Ky ka qenë stimul i mjaftueshëm për Rusinë që të refuzojë çdo kompromis. Merkel është supozuar të jetë një lidere e fort, por ajo është treguar e butë në duart e Putinit, shkruan Wall Street Journal, se cilën herë që ajo është tërhequr nga sanksionet të fuqishme, rusët kanë avancuar. Përshkallëzimi që ka bërë Putini është shuplak edhe për Obamën. Refuzimi i tij për të ndihmuar Kievin, qoftë me armë të vogla, ka qenë po ashtu sinjal për Kremlinin se Shtetet e Bashkuara preferojnë të shohin në anën tjetër, shkruan gazeta Wall Street Journal. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 12:00. Për më të reja të fundit, ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.